Lingala, Lulaka l'America,
Uto Washington DC.
Bote na bino nyoso, mozaliko landa la Voix de l'Amérique, 19h na Kananga, Pembujimai na RDC, 18h na Soyo na Angola, puis na Wiso, na Congo, Brazzaville, boye malamu na sango ya mokili lelo, Uto Washington, Domina Sambo, yave wa Lingala na Washington, na Lisungi ya Fatuma, Alimasi na Vasco Volarich. Sango ya mokili lelo, epesameli bino na Nanit Talani, na Edi Sango, pe na Elobeli ya Nanit Talani. Na sango ya mokili lelo, mampinga ma RDC, makangi ba soda na yango, motoba ba fundami na koboto la mbongo na makasi na basali bibembo. Mi bembo. Na Uganda, batoba sato ba kufi mpe basusu ba joki nsima na bombe mi bale ba ADF ba fundami ko beta na Kampala. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, a bandi mobembo na ye liboso na Afrique. Batu mwambe ya sika, ba zwami na bokono ya Ebola na Beni na Nord Kivu.
Pona bato o baza na ba mboka misusu ba ye bake Beni eza na posa ya lisungi na bango.
Membre ya KCC, Hervé Diakese, azali ko lobi la pe marche na bango pour le peuple.
Dolobaki oyo tosali ezalaki kaka ebandeli tosimbi da maloba wana. Toza kotala etika nini koko.
Lelo mardi na Bozindo, tokoyamba secrétaire général en charge à la commission justice, paix et sauvegarde de la création de l'ISCC, azali pe communicateur ya l'ISCC. Kasi yambo na yango, sango na bokuse na Edi Isango.
Bato mwambe basusu ba zwami na Ebola na Beni na Nord Kivu et lobi directeur provincial ya DPS, direction provinciale ya santé ya Beni, Janvier Kubuya. Et comme imposu motoba uto bokono bwa Ebola ya mbala zomi ya mibale bozongela kina etuka ya Nord Kivu. Bato basato basi bakufi pe babale babiki bopesi mangole bozali kokoba pona bavandi banso ba Beni. Na Uganda na ngambo esusu koleka bato basato bakufi pe tukumi sato na misato bazuki na bombo mibale ba ADF lingomba ya batumbuki basalaka mingi na ekolo Kongo Demokratika bafundami kubeta na Kampala engumba mokonzi ya Uganda babombo yango ebeta ki pene na poste ya polisi pe bakonzi ba Uganda balobi ezali bayi ADF bazalaka na mboka na bangundi basali yango kasi ba ADF bango moko nanu ba ndimi kila yango ti lingomba li ba ADF liuta na Uganda li kelama na ba musulmani pe li kota na lingomba linene eta islamika liye li salaka bitumba po na kotia na mokili boko ya makasi ya ba musulmani. Na Rutshuru na ekolo Kongo Demokratik na Nord Kivu ba soda motoba ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika bakangami na kufunda ma kuzala baye bakanga kanzela pe baboto laka basali mibembo biloko na makasi na nzela ya Rutshuru pe Goma esakoli bakambi ya basoda ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu kati na basoda baye bakangami babale basi bafunda maka na kobumaka bana babale bayi FRDC ma mpinga ma ekolo Kongo Demokratik masakoli ete misalami ya bosembo mizali kokoba bolukuliki pona kotala banani basusu bazali na makambo yango. Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre ya Mambia Bapaya ekolo États-Unis, a bandi lelo na Nairobi na Kenya mobembo moye ya yambo na Afrika uto akuta na bokonzi. Anthony Blinken, secrétaire d'État akosolola na mukambi ya Kenya Uhuru Kenyatta akosolola na ye pona makambo batali bokingi na Afrika, Guyukani na Amerika, pe makambo matali mbungwa ma klima peli susu bitumba na Ethiopie pe na Sudan. Anthony Blinken na Simanango akokende na bikolo bisusu lokola Ghana pe Senegal. Joe Biden mokonzi Amerika na mokokani waye ya Chine Xi Jinping ba solola ki koleka ngonga misatu na zela ya visio conference pona koluka kimia ezalaki pona kobungisa boyokani kati na Washington na Pekin bikolo bibaye biye bizalaka na mwa bobenda nipo na makambo matali mboka Taiwan oyo Chine ewele laka pe baike ya West balukaka ezwa bonsomi basolola ki pepo na makambo matali makoki mambo moto mombongo pe makambo mosusu. Moscou endi ete ebeta kitir moko na satellite na espasa sima na kanda ya Etats-Unis ya France pe bikolo misusu baye ba telemalaki ekela ya Russie. Russie e lubaki yambo e panzaki to ebeta ki masasi na satellite moko na yango etambola kalikolo po na kobebisa yango po na kopekisa likama Etats-Unis na bikolo misusu ba pamela ki Russie na komeka nde misila na ngambo yango e Russie e pameli Etats-Unis na ba US kozala bilongi mibale nzoka nde Etats-Unis na ba US balobi yakinde na likama ekipage ya station spatiale.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Motango ya bato bandimami na kozwama na Ebola na Beni na Nord Kivu mokomi zomi na moko. Poso motoba ekoki wuto bokono boye bozongi na engumba Beni omonyele ya ekolo Congo Démocratique. Directeur provincial ya DPS ou ezali direction provinciale ya santé Janvier Kubuya nde apesi motango boye. Bolayi na Erika Semwisi.
Janvier Kubuya liboso ya bapandi sango na ingumba Beni abandaki na inoko sepela na lolenge ba vandi bazali kosunga lipinga ya riposte pona kobundisa bokono bwa Ebola atako mikakatano nzike mezali. Janvier Kubuya.
Le constat général
Yetomoni kino awa ezali ete ba vandi bazali kosunga lipinga yetindami o etando eye pona ko bundisa bokono bwa Ebola. Boyebi ete tango bokono bwango bozalaki awe ngumba Beni kala ebomaki batu ebele melelo tozali kosala manso pona ko silisa yango. Yango lelo tozali awa na Beni. Ba vandi bazali kosunga biso, biso pe tozali koyoka na bango. Yango esepelisi biso mingi po ete yango ekotika ete bokono boko kako sila na lombango. Kasi lelo, rezulta eto zali na yango ezali ako sepelisa makasi po ete soki ba sunga ki biso te, mbele tozali na mbano iete lelo.
On pa parle de rezulta aujourd'hui.
Janvier Kubuya, abakisi ete bopesi mangbele bozali kokuba po na bayimbo kabanso kaka ba contact to bato bazalaki na bakunite.
Mais nous avons 11 confirmés. Malheureusement, nous avons déjà déploré.
Tozali na bakuni zomi na yoko kasi na mawa motoba basili kokufa. Yango ezali kosepelisa biso soki mokete po ete tozo sala manso po ete bokono bwa Ebola boko kako sila. Okati ya bae bakufaki banso, bakufaki obanda kubia bango, babuyaki kokoma na lopitalo po ete toba pesa mino lolenge ilongo bani. Bakufaki na bamona nite na ba ekipe na biso.
Qui ne soit prise en charge par des équipes appropriées.
Ongambo ya bayi conseiller ban ya jeunesse na ingumba Beni ya motuya ezali komono ete bokono bwa Ebola busili. Tulanda Benjamin Asimoni Mokambi molandi ya conseiller ban ya jeunesse na ingumba Beni.
Na kote na biso ya conseiller ban ya jeunesse to so sangisa ba bilenge o bazana ba association o basala kapona pona sante po ba kobisa nini ba sensibilisation po to komisa bokono wango na suka nenge salemaki na 10e epidemie na kati ya mboka na biso e umelaki tolingi ke e umela lisusu te na na zone de santé ya Beni nde tozosala mingi mingi ko tozosala mingi mingi okote ya ba minganga responsable ya ba aire de santé po ba action ezala nango na sens ya bomoko pona mokili mobimba toyebi ete ke mokili mobimba eza sou shock ya COVID-19 pona Beni mokili mobimba esengeli yeba ete ke eza troisième problème de plus pour toza kana problème ya massacre problème ya COVID peza bipa nyoso et puis Ebola eye kozonga na biso na mboka Beni pona bato o baza na ba mboka misusu baye bake Beni eza na posa ya lisungi na bango
lelo Ngumba Beni pe territoire ezali kobundisa bokono bwa Ebola mpe COVID-19. Ndayango, division provinciale ya santé ou etuka ya nord ya Kivu esengida na bwanya kosungama na bavandi. Uta Ngumba Beni, Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Botamboli mpe botele mili bosoli ya seni, misalami ya maponami, bobengi sami le 22 novembre ya ba laïc protestant mpe ba katholik, mila pona CLCC, ba force spéciale mpe politique, ba yeba yano laki na bobengi sami ya ba laïc protestant mpe katholik, ba laki bako sala li susumi lulu mingi mpe bako komisa makasi botele mili na bango mpona kosenga bolongwi na loboko ya ba yi politique na seni. Edi isango atuna ki mituna na molobeli ya CLCC.
Botambo liwana ezalaki penza eloko epesi biso esengo makasi po bato bayaki mingi atako mbula tompela elingaki epekisa bato bayate. Elakisi ete soki pe mbule betaki te mbeto ngaki kozala mingi koleka ba koto kama oyo bazalaki libanda ya na balabala bazalaki kaka na Kinshasa te bazalaki peti na ba province na biso oyo ba bimaki ezalaki pona biso malamu poto tinda mwa maloba epa ya ba konja mboka na ba nyoso bazako kamba ba ete tosepelaki ata mokete na ndenge balingi kotia na makasi bakambi ya maponami oyo eza komonana na pole ete bazali kaka na mulongo ya ba oyo baiko kama mboka lelo pona babongisela bango ndenge bango nde bakoleka na maponami oyo ekoya eloko oyo biso ezala CLCC ezala lelo ba laïc katholiki ya CLCC ezala ba laïc protestant ya Milapro tokoki kondima soko mokete bino moko bobungi ete ete bato basopaki makila na bango bomoi ekendaka po tolingaki soki mokete maponami ezala lokola maseki ezala kaka eloko moko ete ata biso toponi lingomba ya bato moko bakoki na bango kosangana batie ya bango bato eza komema kaka mboka na mobulu ezomema mboka na bakonzi oyo baponama te bandimama te bazoya kaka mpona mabumu na bango mpona nkita na bango moko
biso tuzula ndawa makambo wangu na mwa musika ata tuza na batu na kincha sape bisika msusu kasi tumone kilukula makambo wangu salamaki kaka na ba komune ndambo ya kincha sa olubi salamaki pe bisika msusu na bituka nini pe bisika nini yangu salamaki
d'abord soki tolobiti na yambo na kincha sa ebongio yeba ete tangu tusolola kina mokondi oya engumba kincha sa to guverner ngobila bangonde bapesa kibiso bisika ya kobimela o babengi na lopoto ba itinerere na yango balobaki to bima bisika mingi te balobi bamosusu bakouta na lemba bakoma oyo na esika ya kosukela to point de chute stade tata Rafael bamosusu bakouta na aresa komi na ngaliema bakampanyi bakozwa bandal ti bakokoma kaka esika moko bamosusu bakouta selemba upe bakoyambana na bandal baya esika moko wana bisika nde balobaki ebongi tosala milulu wana bapekisaki biso tozala bisika misusu iwana yalaki engebene na ndenge toyokanaki na bisika misusu emekamaki kosalama na Kalemi na Kamina na Bulungu na Kikwiti na Equateur na bisika oyo bapekisaki yango te ezalaki mwa ebele na na simande na kupesa yo ya solo bakombo ya bisika nyoso oyo penza ba na mboka ba bibaki na Mbujimayi bamekaki kobima kasi tsalaki mwa kokoso basalaki kaka babengaka lecture ya declaration kasi za nango kake bandeli po tozalaki na maloba oyo ebongaki eyokana ntina nini tobimaki
sikoyo bokosala nini nini koya sima
tolobaki oyo tosali ezalaki kaka ebandeli totindi da maloba wana toza kotala esika nini ekokende soki tomoni ete toyokami te na mikolo mikoya tokotinda susu milulu ya makasi koleka pe ekosalama na kati ya mboka mobimba kasi tozala na kimia totala nanu tin esika nini toza kokene na oyo totindaki lokola maloba
nsima na mbula matari ya Rwanda kosakola ete ekotonga village moderne na ngambo ya RDC mpona bayeba zwaki makama na volcan Iragongo moko na bakeli mibeko atuni motuna na ministre wa yambo ya RDC Edi Isango abengaki mokeli mibeko yango ya PPRD Flori Kabange tolanda
tango toyokaki sango wana ke bandeko ya Rwanda balingi batonga bandako na Congo totunaki mituna na premier ministre ya Congo chef ya gouvernement parce que ye ayaki ko défendre budget ya Congo tomoni ko mikolo yo ba recette na Congo emati penza ba prévision nyonso balekisi ba recette donc sur le plan macroéconomique biloko nyonso ezokende très bien alors tozo yo kate pourquoi pi lelo baninga na biso bazaki ba victime ya volcan na Kivu na volcan Iragongo ti lelo bazongisi bango na banda kote pe toyoki ke Rwanda alingi atonga ba village moderne na Iragongo pe toyoki pe ke ekozala ba jeni militaire rwandais ba soldat rwandais nde bakoya kotonga bandako wana se pourquoi biso na eta na biso tokanisi ke eza ya solo te eza ya solo te parce que tokondina eloko wana te eza lokola Congo eza lisusu souverain te pour que armée rwandaise eya kotonga bandako c'est pourquoi tolobi epa na biso ke lokola eza ya solo te totunaki bituna na premier ministre Sama Lukonde ne pe tozo zela ayanola tozo zela apesa biso ba réponse dans les deux jours oyo ayebisa biso soki eza ya solo to eza ya solo te me na kote na biso tolobi biso bakongole tokondima te
compte Twitter ya présidence ya Rwanda eyanonsaki yango bino bomonaki yango te bolobi ata ya bongo eza kaka lokuta
tango tobandaki kotuna mituna wana bato babandaki koloba bata union sacré babande koyebisa biso ke eza ya solo te donc depuis que président Rwanda ou bien Twitter wana bakomi yango na kote na biso awa na Congo gouvernement to présidence balobi eloko ata moko te
kasi motuna mosusu ezali te na sima ya volcan Iragongo kotomboka tomonaki na kanti sanza moko président Tshisekedi kitaki na Rwanda pe président ya Rwanda ayaki na Congo basi basakolaki mweloko moko ndengwa na ke Rwanda indimi kosunga bao bazwi makama na Iragongo kuna na Rutshuru
non dans le cadre de la relation à bon voisinage ezaki tout à fait normal tango volcan bandeli kotomboka c'est tout à fait normal que ba voisin na biso ba frontière pour que ba congolais bakende kuna pe bazonga et c'est tout à fait normal dans le cadre des relations humaines tango baza kuna bakoki kosupporter bango parce que za na moment ya catastrophe
na bozindo leloto Marius Mounga ayambaki secrétaire général oyo atalaka mambi matali bosembo kimia pe bobombi ya bokeli ya SSC azali pe molobeli ya SSC tolanda bango
révérend Eric Senga mbote nayo
mbote ndeko Marius
nazo rappeler na bato bazaro landa biso kozali secrétaire général en charge ya commission justice paix et sauvegarde ya création ya SSC et communicateur ya SSC naibite soki okoko bakselangai présentation mususu na bosani
non lobi ango déjà bien porte-parole à SSC donc c'est bon déjà
Merci mingi lokola ondimi ko solo na biso mukolo mwalelo tokobeta na oli solo ya makambo matali seni buponami ya bakambi ya sika ya seni lelo soki totali ndenge makambo eleki na buponami ya bakambi basika ba seni est-ce que tokoki koloba ke sentiment na bino ezali ya déception ya kanda ya kukamwa sentiment ni na minute ezana kati na bino na sima ya buponami ya bakambi ya sika seni.
Bon, sentiment na biso ya liboso eza vraiment inquiétude pasi na motema po ete oyebi ete tango to zalaki na ba consultation na mokonzi ya mboka na novembre 2020 na masolo tobetaka mokonzi apesaki espoir mingi parce que ezalaki na niveau mibale ya liboso atalisaki ete ale coalition bazaki na yango ya FCC na cash esungaki mingi te pona kopesa ye makoki amema mboka na nzela ya malamu ezali nzela ya ko renforcer démocratie et puis état de droit oyo esengelaki koleka na nzela ya maponami ya malamu wana ezali eloko ya liboso ya mibale ezali ete abiangaki bana mboka ezala bato ya société civile ezala ba politique auto formé auto bengi union sacrée fait bango ba politique ba sala union sacrée et union sacrée mo kaloba ki maramu ezala ki parti politique été ka seza ki lisanga ya bato ba memi mokumba ya mboka pona komema surtout ma ponami et les camarades alors kota na makamu ndenge eleki je pense que ozoki yo moko tango akolanda yango longo na biso pasi na motema ezali ete toza komo na ete oyo to bundisa kilobi, oyo to boya kilobi, lolenge ya kosale la makambo, lolenge ya kotosa mibeko ya mboka, lolenge ete ba institution ya mboka esala musala, malheureusement tozo mo na ete ezongi kaka na lolengo ya kala, ya mweza pasi ya motema. Me ami bale koleka, ezali inquietude kotali sa ete, est-ce que mokondi ya mboka, oyo a signé ordonnance ya ko investir équipe ya Seni tolanda ki malobana ya kabola ki pona ko talisa ba imboka pourquoi a signé ki ordonnance mais solo de ko Marius et celle ki biso mo pas na motema pona ko loba ete oyo ezalaki ya motu ya pona biso ezalaki ko pesa confiance ko construire consensus ya malamu o ete eloko babengi Seni esengeli ezala na confiance ya ba imboka esengeli ezala pe na confiance ya ba partie prenante donc na mokuse tokoloba ete ezali sentiment ya déception mais kasi mingi ya inquiétude po toyebi te makambo oyo ekomema biso kino wapi
kasi soki totali ndenge bokendaki kosolola bino senko na ba mangomba misusu oyo eza na kati tobenga yango si confession religieuse eloko nini penza ezanga ki bino boyokana bobe boza oto bengi consensus
eloko ezanga ki biso ezali d'abord bolingo ya mboka oyebi ndeko Marius lelo tozali na 4e cycle électoral ezambala liboso te yamboto koma kofanda to solola po to décidé nani oto kotia a représenter biso banganga nzambe na kombo ya bayimboka nyonso pona komema mokumba ya Seni ezaki na masolo ebele tobetaki entre biso na kati ya masolo wana totiraki baleson ya kala tosalaki oyo tobengaka na français autocritique tolobaki nini ezalaka kosala ntango nyonso biso banganga nzambe tozala bomoko te na ntango ya kopona nini eza kosala ete biso banganga nzambe soki toza na processus électoral tokomaka kocontredire to koboya résultat ya suka nini esalaka ete bayimboka bakanisa ete toponaka bato ya malamu te donc tozwaki makambo wana nyonso na mokuse esengelaki na biso koevite bakandidature oyo ekoki komema mobulu to pe division yango wana na mokuse nayi koloba ete ntango tokomaki na maponami ata tokoloba bayi ba confession 6 me na bosolo na kati ya badiscussion tozwaki nango bango nyonso 6 bazali kozala na vie moko te tozali komona ete de temps en temps soki tokodiskute moto na moto azali kopesa vie na ye kasi na suka toye kocomprendre ete bapression oyo tozalaki kodenonse badifficulté oyo tokutanaki nango na nzela kozala constant na position na biso et simba kite.
Bozolo ba pression. Bolingi kotanga kombote ya nani azosa la pression et puis asali yango na nani asali yango ndenge nini.
Pression liboso, je pense que te utaka koloba ete bosi bomona wapi biso bato tozalaki kopona candidat toyokani te mais na kati ya periode wana bandeko na biso 6 bake koloje bango na hotel du fleuve Congo.
Kasi balobi bazana ba moyen bakoyi kuvanda na fleuve Congo yonangai pete koyi kuvanda kuna. Est-ce que les Kambote bavanda na fleuve Congo hotel?
Les Kambozalaki te moto koyi kufuta to kufuta te mais les Kambozali otobenga kana droit. So ki juge moto akokata mibeko akomi proche na azato ndeko ya moto bakokata likambo na droit baloka il faut se déporter pour nako éviter conflit d'intérêt. Ndeko Marius. Au vent d'un hôtel du fleuve, même si ka o commission paritaire est allogé, même si ka oyo ba politicien ba kosala ba réunion boutou moi, ezali kamwa ko bomba na te, et bien te président assemblée nationale, asaka ba réunion na ekuna, sénat lo lenge moko, premier ministre ba kouta na kakuna. Biso lo kotoze ko reprocher na bande koza kini, to évite proximité politique. Et la proximité tribale tende ba tozo ko interpréter yango parce que loko tuzalaki ko reprocher tango nyonso ezalaki que candidat oyo bandeko baaki ko soutenir na suka e monanaki uta na ebandeli eti bayi politique bazalaki ko pesa e soutien na bango toyebe ke bayi politique ezali musala na bango ba bunda parce que c'est ça la politique moto na moto fois bunda poazo abokonzi na lolenge nyonso ko sala. Mais responsabilité na biso lokola banga nzambe ezali ko sunga bango nyonso ezala opposition ezala bato bazana pouvoir ba ye bakotikala na ba règle ya jeu démocratique règle ya jeu esengi sincérité règle ya jeu esengi intégrité règle ya jeu esengi équitabilité mais tant to komona ete mingi oto zali ko dénoncer bandeko bango moko et puis ndeko Marius fo beta sete. Tant que le balikambo ya ko dénoncer toba pression, eza masolo biso to beta kate, eza masolo bango moko ba yela biso, eza le kamba ko bomba na te, chef ba musulman, apesa biso masolo, comment ils étaient menacés, chef ba église indépendante, abeta masolo, et loko zo sala passe eza liete, tant que tozo mi benga banganga nzambe, tozo lo ba makambo X ne sika songolo pakala, soki komi na débat public, ba toba ko wangana, o tali moto akoloba azabo kolo ninga kuwangana omitundi motuna soki na kati ya banana nzambi tukomi kumona makambo ya boni eske tukopesa susu elikia na avenir amboka oyo lelika mwezo
eloko nini yoko yuko ibisa biso ke boyokana ki omoni moko kingandi ya wangani lokola kolo example
koloba lokola eza ebele lokola koloba ete moto alobi na bino ete ngai na zolala lisusu na ndako te nazana pression awa na koloba na bino bazo tianga pression ete na retirer candidature ya candidat na biso po totika candidat X ndeko na ngai eza masolo te en pleine plénière mokolo to kopona candidat moko azaki na liste ya président atindi SMS et pa ya mokonzi ya ba musulman et pa ya délégué ba musulman pona koloba ete bolongola candidature na ngai po ete nazana se menace moyen na pesa natika la susu kuma kandida president izate. Esa biloko toko fondete en pleine plénière tozo sa la misa la tobibi. Qu'est-ce qui se passe?
Matondo mingi ndeko Marius Mounga bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika wuto Washington DC. Na sango na biso ya lelo ya motuya ezalaki ete batu mwambe ya sika bazwami na bokono ya Ebola na Beni na Nord Kivu. Mapinga ma RDC makangi basoda na yango motoba bafundami na kobotola mbongo na makasi na basali mibembo. Na Uganda bato basato bakufi mpe basusu bazoki nsima na bombe mibale ba ADF bafundami kobeta na Kampala. Pe Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, abandi mobembo na ye ya liboso na Afrique. Édition na biso ya sango ya mokili lelo ya yambo esuki awa. Matondo mingi na bino banso bolandaki biso to kutani lisusu na 20h30 pona édition ya suka ya sango ya mokili lelo na Lingala. Fatou Alimasi na Vasco Vilarech ba sunga kibiso na nzela ya masini edi sango azalaki na ngana sango ezalaki wabino nani totalani botikala malamu.